Apkuras sezona iecevā aizvadīta bez tarifu satricinājumiem. Siltumenerģijas gala tarifs patērētājiem ir 64 eiro par megavatstundu, un kā stāsta uzņēmuma iecevas siltums pagaidu valdes loceklis Andis Kaspars, salīdzinot ar pagājušo gadu, sarucis arī parādnieku skaits, bet rudenī iespējams mazliet samazināsies arī apkuras tarifs.
Un lielā mērā pateicoties jaunā uzbūvētai šķelzi stacijā, mēs esam bijām spējīgi noturēt tarifu tādā līmenī, ka nevajadzētu celt tā kā pārējā Latvijas daļā.
Pēc dažiem mēnešiem būs atkal apkuras sezona. Kāds šobrīd tas skats, ņemot vērā, ka cenas kāpja visam, to starp arī elektrībai?
Nu, mēs plānojam to, ka tarifs paliks tajā pašā līmenī. Pat tagad mēs izstrādājam jaunu tarifu, kas iedzīvotājiem nozīmē, ka viņš samazinās pat.
Iecevā ir divas katlu mājas, kur kā kurināmais tika izmantota gāze, bet līdz ar šķeldes katlu mājas izbūvi, kas ir pilnībā automatizēta ieskaitot šķeldes padevi, gāzes katli palikšo tikai rezervē. Turpin Iecevas siltums pagaidu valdes loceklis Andis Kaspars.
Respektīvi gāzes katlu māja mums ir atstāta pīķi stundām, tas respektīvi tā, kad šķeldes stacijas un iepirktais nespēja seikt pieprasīto daudzumu. Un respektīvi tanī brīdī pieslēdzās gāzes katlumāju, viņi pierašo gāzi nepieciešamā daudzam. Kā? Bet no tā mēs mēģināsim izvairīties.
Bet pie kādām temperatūrām šāda situācija varētu būt?
Šāda situācija varētu būt, kad aiziet zem kādiem mīnus 20 grādiem un ka ilgāku laiku viņi ir. Nu, dienas kādas piecas.
Sākotnēji gan ne visi iecevnieki priecājās par šķeldes katlu mājas būvniecību, tomēr tagad domas esot mainījušās. Stāsta Iecevas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja Agnese.
Ceru, ka tie cilvēki, kas pieņem to lēmumu, ka viņi vairāk zinās, kāpēc viņi to būvē. Šobrīd mēs esam cerīgi, ka tas mums varētu palīdzēt netik straujam apkuras cenu kāpumam.
Jau aizvadītajā apkuras sezonā, kad pirmos mēnešus šķeldes katlu māja vēl darbojās testa režīmā, kopumā sezonā no šķeldes saražota puse no iecevniekiem nepieciešamā siltuma apjoma, bet otra puse iepirkta no privātā uzņēmuma Ieceva agro koģenerācijas stacijas. Šovasar gan esot nepieciešams jauns šķeldes iepirkums, jo līdzšinējais piegādātājs vairs nespējot nodrošināt līgumā paredzēto fiksēto cenu, tomēr kā stāsta Andis Kaspars, tās gala tarifu nepaaugstināšot.
Šķelde varētu būt dārgāka no ap 30% no šī brīža cenas.
Bet neraugoties uz to, jūs ceriet saglabāt esošo tarifu vai pat mazliet samazināt?
Tieši tā, jā, ka Iecevas siltums plāno samazināt.
2025. Gadā beigsies līgums ar uzņēmumu, kas piegādā siltumu no koģenerācijas stacijas. Uzņēmumā lēš, ka to iespējams varētu aizstāt ar saules enerģiju.
Un Iecevas siltums gan skatījās uz saules kolektoriem, gan uz fotovoltāžas elementiem. Respektīvi saules kolektori ražo siltumu ūdenim, tas ir vasaras periodā ļoti efektīvi izmantojams. Fotovoltāžas baterijas mēs bijām plānojuši uzstādīt, lai kompensētu kaut kā mums to kāpošo elektroenerģijas cenu kāpumu.
Iecevas siltums pagaidu valdes loceklis Andis Kaspars gan teica, ka pagaidām tā esot tikai vīzija. Pirmkārt, lai saules enerģiju izmantot siltumu ražošanai, esot nepieciešams vismaz hektārs brīvas teritorijas. Turpina Andis Kaspars.
Tieši tā mums ar teritoriju ir kā ir. Esošajās katlmājās mēs nevaram uzstādīt, bet doma ir meklēt vietu, kur varētu atsevišķi uzstādīt šīs saules baterijas. Tā kā valsts plāno vēl turpmākos 7 gadus atbalstīt, tad mēs tajā termiņā spējam iekļauties un arī varam cerēt uz kaut kādām subsīdijām, ja mēs izmantosim saules enerģiju.
Saņemt atbalstu, nomainot fosīlo energoresursu apkuras iekārtas uz atjaunojumu energoresursu apkuras iekārtām, iespējams arī privātpersonām. Tikmēr uzņēmumā Iecevas siltums teica, ka tarifa nepaaugstināšana šogad devusi impulsu vairākām mājām pieslēgties centralizētajai apkurei. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.